Salam fahavalopolo. Ho an'ny mpitarika ny lisy, fampatsiahivana, irany Asafa. Mienoro mpiandry ny Israely eo, dia enao izay mitarika an'i Josefa toy ny fitarika andian'ondry. Mamira pirata ary ilay mipetraka eo amin'ny kerobimo. Fo azy ny herinao eo anatrehan'ny Efraima sy Benjamina ary Manase, ka avia monjy anay. Avereny ho toy ny taloha izahay, Andriamanitro. Ampamira pirato ny tavanao mba hahavoavonjy anay. Ry Jehovah Andriamanitra ny tafiko, mandra-pahoviana no hatezitra anao ny vavaka ataon'ny olonao. Ranomaso no ataonao sakafony, ary ranomaso mandrika no hampisotroinao azy. Ataonao miady anay ny manodidina anay, ary manara-po maneso anay ny fahavalonay. Avereny ho toy ny taloha izahay, ry Andriamanitra ny tafiko. Ampamira pirato ny tavanao mba hahavoavonjy anay. Nisy voaloboka nafindranao avy tany Ejipta. Nroahanao ireo firenena mba hahafahanao amboly azy. Ary nidiovinao ny toerana ambolenao azy mba hahafahany hamaka sy hameno ilay tany. Naharakotra ny tendrombohitra ny alokalony, ary ny sampany naharakotra ny azo sederan'Andriamanitra. Ny sandrahaka tsy kelikely hatrany an-dranomasina ny sampany, ary hatrany amin'irenirano ny ratsany. Nahoana ny noravanao ny fefy vatony, ary nahoana ny mioto ny vony izay rehetra mandalo? Trongotrongisin'ny lambo avy any an'ala izy, ary hohanin'ny biby marobe avy any an-tsaha. Miverena rery Andriamanitra ny tafiko. Aoka ianao hitsinjo avy any an-danitra ka jereo sy karakaroty voaloboka ity, sy ilay fotopoloboka nambolen'ny tananao ankavanana. Ary tsinjovy ilay solofo izay no hatanjahinao anao. Kilan'ny afo izy sady voakapa. Ringan'izy ireo no nianatra mafy nataonao. Aoka ny tananao anampy an'ilay olona eo an-tananao ankavanana, dia ilay zanak'olombelona izay no hatanjahinao anao. Tsy hiala aminao izahay. Hitsimbina ny ainay ene ianao mba hiantsoina ny anaranao. Avereny ho toy ny taloha izahay, ry Jehovah Andriamanitra ny tafiko. Ampamira pirato ny tavanao mba hahavoavonjy anay.